Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Mamlakatimizda xalq xo'jaligini kreditlashning eng muhim manbalaridan biri xususiylashtirishdan tushadigan mablag'lardir. Mamlakatimiz xususiylashtirishdan tushgan barcha mablag'larni davlat byudjetiga emas, balki xususiylashtirilgan korxonalarni qo'llab-quvvatlashga hamda bozor infratuzilmasini rivojlantirishga yo'naltirilgan dunyodagi kamdan-kam davlatlardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizda xususiylashtirilgan korxonalarni kreditlashning birinchi xususiyati shundaki, mablag'lar davlat tasarrufidan chiqarish hisobiga hosil bo'ladi va davlat mulki qo'mitasining maxsus hisob varag'iga jamg'iriladi. Ikkinchi xususiyati shundan iboratki, mamlakatimiz Moliya vazirligi bilan kelishilgan holda kreditdan foydalanishning imtiyozli suriluvchi foiz stavkalari belgilanadi. Foiz stavkasining miqdorini o'zgarishi har chorakda yuz beradi, lekin u har doim respublika o'rtacha bank foiz stavkasidan past bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, mulkchilik shaklini nodavlat mulkchilik shakliga o'zgartirilgan korxona yangi shaklda faoliyat ko'rsatishning birinchi kunidanoq o'z biznes dasturlarini amalga oshirish uchun davlat korxonalaridagiga nisbatan foydaliroq shartlarda olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shunisi muhimki, loyihalarni kreditlash haqida qaror farmoyishi berish yuqoridan ko'rsatish yo'li bilan emas, balki qat'iy iqtisodiy hisoblar asosida qabul qilinadi. Qarz olishni rasmiylashtirish uchun xususiylashtirilgan korxonalar tomonidan Davlat mulk qo'mitasiga quyidagilarni topshirish talab qilinadi. Xat qarz oladigan korxonaga kiradigan xo'jalik tashkilotining tavsiyanomasi, korxonaning kredit olish arizasi, ya'ni mablag' bilan ta'minlash bo'yicha iltimosnoma xat, loyihaning biznes rejasi yoki texnik iqtisodiy asosi unda quyidagilar aks ettirilishi tavsiya qilinadi. Ishlab chiqarishga tavsiya qilinayotgan tovar yoki xizmatlar ishlab chiqarish hajmi, raqobatbardoshlilik, bozorni baholash, ya'ni mavjud ahvol, sotish, raqobat, tavakkalchilikni baholash va sug'urta, moliyaviy reja va moliyalash strategiyasi, ya'ni o'z mablag'lari va qarz olinadigan mablag'lar hisobidan loyihani amalga oshirishning tarmoq yoki kalendar rejasi, mavjud va zarur miqdordagi quvvat hamda resurslar ishlab chiqarish maydonlari, texnologiyalar, uskunalar, xomashyo va materiallar, kommunikatsiya va hokazo. Qarz mablag'laridan foydalanishning moliyaviy natijalari va kreditni uzish tartibi, loyihani ekologik xavfsizligi, korxonani ro'yxatdan o'tkazganligi haqidagi qaror, ustav va Davlat mulk qo'mitasining mulkka egalik haqidagi orderi nusxalari. Azizlar, afsuski bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bordi-yu, bizga maktub yo'lash istagida bo'lsangiz, dilkash kuchukcha najot.com elektron manzildan foydalaning. Hikoyalarni elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga marhamat qiling. Xayr, tadbirkorlik faoliyatingizga omad tilaymiz.